Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Ermənistanın ilk prezidenti Levon Terpetrasyan mayın 2-sində Dağlıq Qarabağa gedib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə Tərtərdə ensaylı hərbi hissədə olanda deyib ki, Ermənistan tərəfinin xahişi ilə aprelin 5-də biz razılıq verdik ki, atəşkəs bərpa olunsun. Sülh prosesinin perspektivi varmı? Politoloq Eldar Namazovun fikirləri. Son günlər manatın dollara nisbətdə sabitliyi və ya nisbətən bahalaşması nə ilə bağlıdır? İqtisadçı Samir Əliyev izah eləyir. Azadlıq Live-də günün sualı isə Qarabağ probleminin həlli ilə bağlıdır. Siz Qarabağ probleminin hansı həllini təklif eləyərdiniz? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Ermənistan silahlı bölmələrinin cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəsi 112 dəfə pozduğunu bildirir. Nazirliyin məlumatına görə erməni birləşmələri 60 millimetrlik min atanlardan da istifadə edib. Azərbaycan ordusu əməliyyat şəraitinə uyğun olaraq cavab zərbələri endirilib. Ermənistana beynəlxalq təzyiqlər artanda işğalçı dövlət danışıqlar prosesindən yayınmaq üçün atəşkəs rejimini pozur və təxribatları əl atır. Azərtacın məlumatına görə bunu mayın 1-də Cəbhəyanlı rayonda səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev deyib. İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan bu durumla heç vaxt barışmayacaq. O təmas xəttində üstünlüyün Azərbaycan tərəfində olduğunu və döyüş mövqelərinin daha da gücləndirildiyini bildirib. Prezident İlham Əliyev erməni birləşmələrinin Ağdam və Tərtər rayonlarını atəşə tutması nəticəsində mülki sakinlərə dəymiş ziyanın aradan qaldırılması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Azərtacın məlumatına görə bu məqsədlə Ağdam və Tərtər rayon icra hakimiyyətlərinin hər birinə 3 milyon manat ayrılıb. Sərəncamda aprelin əvvəllərində bu rayonların intensiv atəşə tutulduğu nəticədə 6 mülki şəxsin həlak olduğu, 26 nəfərin yaralandığı bildirilir. Həmçinin 445 ev, 5 məktəb, 2 tibb məntəqəsi və 2 uşaq bağçasına ciddi ziyan dəyib. Həbsdə olan jurnalist Seymur Həzi beynəlxalq mükafata layiq görülüb. Turxan Kərimlinin məlumatında.
Norveçin Ortfond Frit və Almaniyanın Zeyd Stifung təşkilatları azad mətbuat mükafatlarını bu il 3 ölkənin, Azərbaycan, Rusiya və Ukraynanın təmsilçilərinə veriblər. Onlar 40 namizəd arasından seçilib. Azadlıq qəzetinin və Azərbaycan Sadı proqramının aparıcısı Seymur Həzi də mükafatçılar arasındadır. Məlumatda bildirilir ki, Seymur Həzi uzun illər ərzində tənqidi yazıları ilə tanınıb. Dəfələrlə müxtəlif xarakterli təzyiqlərə məruz qalıb. 2014-cü ilin avqustunda saxta xuliqanlıq ittihamı ilə həbs edilib. Seymur Həzinin namizədliyini Almaniyanın Heinrich Böll Fondu və Norveç Helsinki Komitəsi irəli sürüb. Mükafatın təqdimat mərasimi 2016-cı ilin noyabrında Tiflisdə baş tutacaq. Abşeron rayon məhkəməsi 2015-ci ilin yanvarında Seymur Həzlini xuliqanlıqda ittiham edərək 5 il azadlıqdan məhrum edib. O, bütün ittihamları rədd edir və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir. Azərbaycan hakimiyyəti isə bildirir ki, Azərbaycanda peşə fəaliyyətinə görə heç kim həbs olunmayıb.
Xəbərləri davam etdiririk. Səbail Məhkəməsi isə Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədri Natiq Kərimov barəsində seçilən ev dustaqlığını daha 3 ay artırıb. O, bu ilin yanvarında həbs edilmişdi. Dövlətə xəyanət ittiham olunurdu. Sonradan ev dustaqlığına buraxılıb. Hüquq mühafizə orqanlarının ötən il noyabrın 26-sında Nardaranda keçirdiyi xüsusi əməliyyat zamanı ikisi polis olmaqla 7 nəfər ölüb. Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırzadə və onun tərəfdarları həbs edilib. Hazırda prokurorluq 70 nəfər bu məsələ ilə bağlı həbsdə olduğunu bildirir. Ermənistanın ilk prezidenti Levon Terpetrosyan mayın 2-sində Dağlıq Qarabağa gedib. Bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidməti məlumat yayıb. Onun separatçı rejimin rəhbəri Bako Sakyanla görüşü nəzərdə tutulur. Sakyan bu yaxınlarda Petrosyanı Dağlıq Qarabağa dəvət elədiyini demişdi. Mənbənin məlumatına görə Petrosyan sonuncu dəfə Dağlıq Qarabağda 2007-ci ildə olub. Qeyd edək ki, o 1991-98-ci illərdə Ermənistan prezidenti olub. Ermənistan isə bir əskərinin Xankəndi hospitalında aldığı xəsarətdən öldüyünü bildirir. Bu barədə Mayın 2-sində həmçinin Azadlıq Radiosunun erməni xidməti məlumat yayıb. Məlumatda onun 1996-cı il təvəllüdlü Sargis Qasparyan olduğu bildirilir. O, aprelin 29-unda yaralanmış. İstanbul polisi Mayın 1-də Taksim meydanına girmək istəyən nümayişləri dağıtmaq üçün su şırnağı və göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Yerli kişilərin məlumatına görə aksiyacılardan biri maşının altında qalıb və bir qədər sonra keçinib. Qeyd edək ki, Taksim meydanı 1977-ci ildə onlarla adamın ölümü ilə nəticələnən insidentdən sonra 1 may nümayişləri üçün bağlanmışdı. Hakimiyyət 2010-cu ildə bu qadağanı götürsə də yenidən meydanda keçirilən aksiyalar zamanı hərc-mərclik baş verdiyindən qadağa bərpa olunub. Buna görə də hər il mayın 1-i səhmətkeşlərin həmrəyliyi günü meydanda polis nəzarəti gücləndirilir. Aksiyacıların dedikləri.
Kimsede silah yok, bomba yok, bir şey yok. Buraya gelip kendilerini ifade edecekler. Fakat devlet yani izin verdiği alana girmeyi bile yasaklayabiliyor ya da müdahale edip insanların gelmesini engelleyebiliyor. Bu doğru değil. Daha fazla yani mücadele için insanların korkmaması gerekiyor.
Yani bu gidişin sonu çok tehlikeli bir yere gidiyor. Hem emekçiler için hem normal halk için. Yani bu iş buradan bu sarmaldan bir çıkmamız lazım artık. İnsanlar sokağa çıkmaya korkuyor. Resmi tatil ilan edilmiş bir gün, 1 Mayıs devlet tarafından resmi tatil ilan edilmiş. Ona rağmen olağanüstü bir hale çevriliyor.
Bu aksiyacıların dedikləridir. Hakimiyyət bu il havalimanı ətrafında nümayiş keçirilməsinə icazə versə də, orada da polislə toqquşma olub. Azı bir nəfərin xəsarət aldığı bildirilir, amma saxlananların dəqiq sayı bəlli deyil. ABŞ dövlət katibi John Kerry Rusiya ilə beynəlxalq koalisiya tərəfdaşları arasındakı danışıqların anlaşmaya yaxın olduğunu deyib, söhbət hələb də daxil olmaqla Suriyada atəşkəsin bərpasından gedir. Kerry bunu mayın 2-sində Cenevrədə Səudiyyə Ərəbistanının xarici işlər naziri Adil Əl-Cubeyr ilə görüşdən əvvəl deyib.
There are a lot of conversations taking place yesterday, the day before.
Dünən və bugün çoxlu danışıqlar olub və biz getdikcə anlaşmaya daha da yaxınlaşırıq. Amma hələ müəyyən işlər görməliyik və məhz buna görə
buradayıq.
John Kerry, Cubeyr Hələbdə aparılan hərbi əməliyyatları pisliyi və bunun bütün humanitar normalara zidd olduğunu deyib, o bir daha Suriya Prezidenti Bəşər Əsədi istifa verməyə çağırıb. Kreml isə bu arada bəyan edib ki, Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov mayın 3-də Moskvada BMT-nin Suriya üzrə xüsusi elçisi Stefan de Mistura ilə görüşəcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətdən başlayırıq. Ermənistanın ilk prezidenti Levonter Petrosyan mayın 2-sində bugün Dağlıq Qarabağa gedib. Bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidməti məlumat yayıb. Levonter Petrosyanın separatçı rejimin rəhbəri Baku Sakyanla görüşü nəzərdə tutulur. Sakyan bu yaxınlarda Ter Petrosyanı Dağlıq Qarabağa dəvət eləmişdi. Onu da xatırladaq ki, Ter Petrosyan sonuncu dəfə Dağlıq Qarabağda 2007-ci ildə olub. Onu da xatırladaq ki, o 1991-1998-ci illərdə Ermənistan prezidenti olub. Onun Dağlıq Qarabağa səfəri son vaxtlar qoşunların təmas xəttində vəziyyətin gərginləşdiyi dövrə təsadüf eləyir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə cəbhə bölgəsində olub. Bugün onun dünənki səfəri barədə ətraflı məlumatlar gəlməkdədir. İlham Əliyev Tərtərdə en sayılı hərbi hissədə olanda deyib ki, Ermənistan tərəfinin xahişi ilə aprelin 5-də biz razılıq verdik ki, atəşkəs bərpa olunsun. Biz müharibə istəmirik, biz deyirik ki, məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. Ancaq həll olunsun. Sadəcə olaraq görüntü naminə danışıqların aparılmasının heç bir mənası yoxdur. Sitatın sonu bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Tərtərdə insaylı hərbi hissədə deyib. Sülh prosesinin bəs perspektivi varmı? Politoloq Eldar Namazov bu barədə nə düşünür? Həmçinin o Kazan sənədləri barədə nə deyir?
Perspektivlər var. Ancaq o Lavrovun səfərindən bağlı deyil. 22 il davam edən o danışıqların təcrübəsi göstərdi ki, yeganə ciddi perspektiv ondan ibarət ki, Azərbaycan ordusu Dağlıq Qarabağın ətrafında işğal olunmuş əraziləri azad etməyə qadir olduğunu sübut edəsin və Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi belə bir əmr verməyə siyasi iradələri olduğunu sübut edəsin. Və bu, aprelin əvvəllərində baş verən 4 günlük müharibə nəticəsində danışıqlara xeyli yeni bir nəfəs gətirildi. Artıq ermənilər nəzərə almalıdırlar ki, sülh yoluna torpaqlar azad olunmasa, Azərbaycan ordusu öz sözünü deyib həmin torpaqları azad edə bilər. Perspektiv bundadır. Ancaq nə vaxt bundan bağlı bir siyasi qərar qəbul olunacaq, hansı şəraitdə qəbul olunacaq, bunu hələ indən demək çox çətindir. Bəlkə hələ bizi daha böyük bir hərbi əməliyyatlar gözləyir ki, ermənilər bir daha əmin olsunlar ki, statistik onu qoruyub saxlaya bilməyəcəklər və torpaqlar azad olunmalıdır. Siz Madrid prinsipləri artıq açıqlanıb. Ən geniş şəkildə ABŞ-ın Minsk qrupundakı səfiri cənab Orlik Vaşinqtonda Carnegie fondunda keçirilən təqdimatda həmin Madrid sənədinin 3 prinsipə və 6 elementə əsaslandırılığını açıqlayıb və hər bir prinsipi, hər bir elementi ətraflı şərh edib. Kazan sənədi isə bugünə kimi hələ açıqlanmayıb mətbuatda və Kazan sənədi haqqında müxtəlif şayələr yalnız gəzir. Rus politologları deyirlər ki, Kazan sənədi də Madrid prinsiplərinə əsaslanır. Ancaq biz bilirik ki, həmin sənəd bizi qani etmədi və dolayısıyla yolla bizə çıxan məlumata görə orada ermənilərin əsas tələbi Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə referendum hüququ vermək və həmin referendumu vaxtı müəyyənləşdirmək məsələsində Azərbaycanın maraqlarına tam zid bir təşriflər var idi. Onun üçün həmin sənəd qəbul olunmayıb bugünə kimi. Onun üçün də həmin sənədə qayıtmaq indi bax, bu 4 günlük müharibədən sonra yenidən Kazan sənədinə qayıtmaq mümkün deyil. Azərbaycan əvvəldən də o sənədindən razılaşmayıb. Bu, Azərbaycan ordusu bu son vaxtlarda öz gücünü nümayiş etdirəndən sonra biz Kazan sənədinə çətin ki, razılıq verək. Ona görə də burada hansısa bir yeni bir elementlər meydana gəlir. Mən əminəm ki, Lavrovun Yerivanda müzakirə edilən sənəd Kazan sənədinin əsasında ola bilər. Ancaq onun tam təkrarlanmır. Orada ciddi yeniliklər var.
Bunu politoloq Eldar Namazov deyir. Azadlıq Radiosu politoloq Zərdüşt Əlizadənin də fikirlərini öyrənib Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı. Bu yaxınlarda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov dedi ki, Rusiyanın yanaşması iceberg kimidir, görünən onun üst tərəfidir, bəs altda nələr var? Zərdüşt Əlizadə deyir ki, Azərbaycan tərəfi açıq Rusiya deyə bilmir ki, bu problemi, bu fəlakəti sən yaratmışsan. İndi də sən idarə edirsən. Ona görə də üstörtülü eyhamlarla danışırlar. Həm də problemin həllinə Rusiyanın mövqeyi bir mənalı deyil. Köhnə xalq məsələlində deyildiyi kimi doşana qaç, taziyə tut deyir. Rusiya zahirən özünü problemin həllində maraqlı tərəf göstərir, amma əslində bunu eləmək istəmir. Rusiyanın Ermənistana son davranışları bunu deməyə əsas verir. Rusiya Ermənistanın onu eşitmək istəməməsi səhnəsi qurub. Bu olanlar isə dekorasiyadır. Çünki Ermənistan Rusiyanın əlində yox, cibindədir. Statın sonu. Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir. Politoloq Qərbin də mövqeyini Azərbaycanı o qədər sərfəli saymır. O deyir ki, Qərb bir tərəfdən problemin həllindən danışır, digər tərəfdən ermənilərə maliyyə dəstəklərini əsirgəmirlər. Odur ki, problem 25 ildən çoxdur, həllini tapa bilmir. Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmamasında ən müxtəlif tərəfləri günahlandırırlar. Bəs həll sizin əlinizdə olsaydı, hansı həll variantını təklif eləyərdiniz? Sualımız belədir, Azadlıq Live-da dinləyicilərimiz Facebook-da öz cavablarını yazırlar. Tale Vahid İbrahim yazır, içərdəki ermənilərdən qurtulub Azərbaycan xalqı üçün ən uğurlu hansı yoldursa o şəkildə həll eləmək itirdiyimiz adı geri qaytarmaq. Rəşad Mustafayev yazır, bu həngamədən o qədər şəhiddən sonra ancaq müharibə. Məftun Novruzadə yazır, testi bu bəyəm variantı da olsun, bir yolu var müharibə. Samir Əhmədov yazır, bütün dünyadan təcrid olub, heç kimə qulaq asmayıb, ATƏT, BMT, Rus, İngilis, Alman üzü Qarabağa getmək başqa cür ola bilməz, tezliklə Qarabağa alınacaq. Ancaq gələcəkdə ermənilərin yenidən iddia qaldırması qaçılmazdır. Ona görə də hər kəs üzü Qarabağa. Vüsal Səfərov yazır, müharibə ya Qarabağ ya ölüm. Ramil Abdullayev yazır, ancaq sülh yolu ilə. Elvin Dadaşov yazır, erməni silahlı qüvvələri işğal olunmuş ərazilərdən tam çıxsın, bu qədər sadədir. Nicat Zeynalov yazır, müharibə, köçəri yazır, sülh olaraq çox çətin məsələdir geri qayıtmağı. Dünyada bütün böyük ölkələr bu problem barədə neytralda dayanmalı və hakim tərəfində olmalıdır. Ən əsasında Rusiya çəkilib kənarda durmalı, heç bir ölkə müharibəyə müdaxilə etməməlidir. Vüqar Əfəndi yazır, içimizdəki və çölümüzdəki erməniləri təmizləmək lazımdır, hansı yolla olur olsun, fərq eləmir. Quriyev Coşqun yazır, Formula 1 bitdiyindən dərhal sonra 2021-ci ildə elan olunmamış müharibə gecə ilə qəfil hücuma keçib İravanda oturmaq, heç onda Rusiya dəbərib ermənilərə yardım eləyə bilməyəcək. Azad Bədəlov yazır, yalnız və yalnız müharibə. Elçin Bərdəli yazır, müharibə. Yox, əgər müharibə etməyə məsələn Rusiya qoymursa, onda bu barədə rəsmən Azərbaycan milləti bilməlidir. Ailin yazır, neçə illər danışıq fayda vermədi, o qədər şəhidimiz oldu. Teymur Əsənzadə yazır, Dağlıq Qarabağın həlli olmayacaq, nə qədər ki, Rus bu işin içində varsa, Rus bu işin içində olduğu üçün ancaq qan tökülməlidir, sülh olmayacaq. Qan tökməkdəki yuxarının işinə yaramır, mülkiyyətləri zəifləyə bilər, cib sürə bilməzlər, o qorxu var. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcək, indi isə İqtisadi məsələlərə keçirik. Son vaxtlar manat möhkəmlənir dollara nisbətdə. Bunun səbəbləri nədir? İqtisadçı Samir Əliyev.
Əslində mart ayından başlayaraq Azərbaycanda manatın dollara münasibətdə bağlaşması müşahidə edilir. Və bu bağlaşmanın iki əsas səbəbi var. Birinci səbəbi onunla bağlıdır ki, artıq əhalinin əlindəki olan vəsaitlər hamısı dollara çevrildiyindən əhalinin dollara tələbatı belə deyək, kifayət qədər aşağı düşür. Kəskin azalıqdır. Tərəfindən hazır bir yoxdur. İndi milli manat qıtlığı olduğundan banklar, Mərkəzi Bankın hər həftə keçirdiyi valyut ərazilərində dollar almaq imkanına məhduddur. Çünki manat kütləsi bugün çox məhduddur, həddən artıq. Mərkəzi Bank manat kütləsini azaldıbdır. Yəni, məsələn, hazırda 6.7 milyarddır manat kütləsinin həcmi. Halbuki, misal üçün, ötən ilin vaxtı təxminən 9 milyarda yaxın idi. Bir il əvvəl isə 12 milyarda qədər qalmışdı. Yəni, göründüyü kimi manat kütləsinin azalması manat qıtlığına gətirib çıxarır və banklar da əllərindəki manatı belə deyək, daha çox öz müştərilərinə yönəltmək siyasəti yürüdürlər. Nəinki həmin manatla gedib Mərkəzi Bankın həyata keçirdiyi, təşkil etdiyi valyuta ərazilərindən valyuta alsınlar. Və bu ona gətirib çıxarır ki, neft fondu bazara, hər aca valyuta çıxarır və bu valyutanı banklar ala bilmir, çünki ən yaxşı halda təklif edən dolların 20-30%-ni alırlar. Və Mərkəzi Bank məcbur olub aprel ayında alış həyata keçirdi. Birinci dəfə, yəni ümumən götürəndə Mərkəzi Bank son bir ildə ilk dəfə olaraq dollar alış həyata keçirdi və aprel ayında hardasa 40 milyondan çox dollar almaq məcburiyyətində qalıbdır. Əks halda manatın daha da möhkəmlənməsi müşahidə oluna bilərdi.
Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir. Manat nəyə görə dollara nisbətən həm sabitləşir, həm də güclənir. Azərbaycanın Mərkəzi Bankını ittiham edirlər ki, manat qıtlığı yaradır. Manat qıtlığının fəsadları nə ola bilər?
Pul qıtlığı ölkə iqtisadiyyatında aktivliyin azalmasına, ölkə iqtisadiyyatının səngiməsinə gətirib çıxara bilər. Daha konkret isə sahibkarlığın kreditləşməsini məhdudlaşdırır indiki vəziyyət. Ona görə də Mərkəzi Bank məcburdur ki, pul kütləsini artırsın ki, ölkə iqtisadiyyatı inkişaf eləsin. Çünki bugün faktik olaraq neft sektorunun vəziyyəti aydındır və neftdən kənar sektoru hökumət inkişaf etdirməkdə maraqlıdır. Və bunun da əsas yollarından biri qeyri-neft sektorunun maliyyələşməsidir, kreditlərə maliyyələşməsidir. Mərkəzi Bankın davranışı pulu məhdudlaşdırması, kreditləşməyə problem yaradır. Ona görə Mərkəzi Bank belə bir seçim arasında qalıb. Ya pulu, yəni pulu buraxıb iqtisadiyyata, bu halda yüksək inflyasiya olacaq və dollar bahalaşır. Ya da ki, indiki kimi saxlasın, inflyasiyanı da qorusun, dollarına bağlaşması imkan verməsin, amma əvəzində iqtisadiyyat pulsuz qalacaq. Bu belə bir çox çətin seçim qarşısında qalıb indi. Və ona görə mən düşünürəm ki, belə çox davam edə bilməz. Diqqət yetirsək, artıq iqtisadiyyatın həcmi kiçilməkdə davam edir. Banklar çox çətin durumdadır. Bankların zərəri getdikcə artır. Gəliri o cümlədən bankların payı, bankların gəlirləri kəskin azalmaqda davam edir. Bu da təbii ki, həm də vergi ödənişlərinə mənfi təsir göstərir. Bu cür belə çox davam edə bilməz.
Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir. Onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Günün idman xəbərlərindən keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Sizin fikrinizcə, Dağlıq Qarabağ problemi necə həll ola bilər? Sizin həll variantınız nədir? Əziz Həsənli yazır, Azərbaycanın özündə bugün inzibati ərazi bölgüsü mənasız bir formada qurulub, balaca-balaca, xırda-xırda olan onlarla rayon var. Belə eləməkdənsə, Finlandiya kimi region bölgə sisteminə keçmək olar. Mədinə İbrahimov yazır, yuxarıda oturanlar Qarabağ probleminin həllini tapa bilmirsə, biz necə tapaq? Allah xeyirli yoluna qoysun. Əmir Hüseyin Novruzov yazır, qeyri-şərtsiz olaraq işğalçı Ermənistan ordusu Azərbaycan torpaqlarını tərk etdikdən sonra hər hansı bir razılaşmadan söhbət gedə bilər. Məncə artıq 25 ildə bunu etməyiblərsə, onlara maksimum bir ay vaxt verilməli torpaqları boşaltmaqdan ötürü. Səməd Mustafazadə yazır, 30 yaşım var, düşünürəm bəzi qocalar 10 ilə, 15 ilə ölər, sastav dəyişə, amma mən öləcəm, o günləri görməyəcəm. Yəni, ömrümüz yetməyəcək. Həlli öz içimizdədir. İstəsək, alarıq 3 gün ərzində. İstəmiriksə, kim verəcək ki? Cavan Əliyev yazır, bircə variant qalıb. Əyyublu Ömər yazır, ermənilər Azərbaycan xalqının dədə-baba torpaqları Qarabağdan çıxsın. Royal Həsənli yazır, bütün yol ancaq və ancaq müharibədir. Bunun yol ancaq və ancaq müharibədir. Ruslardan niyə qorxmalıyıq ki, bir ovuc çeçən qədər də deyilik, yalnız müharibə. Göründüyü kimi dinləyicilərin əksəriyyəti sülh yoluna yox, müharibə üstünlük verir. İlahi Əsgərova yazır, Rusiya kənara çəkilsin, bunu tələb eləmək lazımdır. Jirinovski gündə bir söz deyil, xeyr ola, Ermənistanda Rusiya bayrağı asılmayınca heç bir problem həll olunmayacaq. Axı, niyə Rusiya öz yerində oturmur? Erdoğana çox fason verdi, o ki, onu almadı da, amma görünür, biz Rusdan çox asılıyıq ki, nəysə. Allah yaxşı nədirsə, onu qismət eləsin. Bunu İlahi Əsgərova yazır. İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu.
Borussia'nın hücumcusu Pierre-Emerick Aubameyang İngiltere'nin Premier Ligası'nda oynayabilir. İdman portallarının məlumatına görə onunla Manchester United klubu maraqlanır. Məlumatlara görə klub 26 yaşlı futbolcu üçün 90 milyon avro ödəməyə hazırdır. Amma Borussia'nın direktoru Hans-Joachim Watzke bundan əvvəl Aubameyang'ı 100 milyondan aşağı satmayacaqlarını bildirmişdi. Qeyd edək ki, Aubameyang 2013-cü ildə Saint Etienne-dən Borussia keçib. O, bu mövsümdə vurduğu qollarla bir çox Avropa klublarının diqqətini çəkib. Madridin Real klubunun futbolçusu Cristiano Ronaldo artıq ümumi məşqlərə başlayıb. Klubun yaydığı rəsmi məlumata görə o artıq mayın birindən məşqlərə qatılıb. Ronaldo'nun Çempionlar Ligasının yarım finalında Manchester City ilə cavab görüşünə qatılacağı gözlənilir. Real Manchester City oyunu mayın 4-də keçiriləcək. Qeyd edək ki, bu dəzələsindəki problemlərə görə Ronaldo Çempionlar Ligasının yarım finalında İngiltərədə keçirilən görüşü buraxmalı olmuşdu. Həmin oyunda hesab açılmayıb. Barcelona'nın qapısı Claudio Bravo'nun da zədələndiyi bildirilir. İspaniya mətbuatının yazdığına görə, müayinə zamanı onun sağ ayağından zədələndiyi bəlli olub və onun yaxın görüşləri buraxmalı olacağı bildirilir. Çilili qapısı Claudio Bravo'nun nə vaxt meydana dönəcəyi hələlik bəlli deyil. O, La Liga'nın 36-cı turunda Betis'lə görüşün 88-ci dəqiqəsində zədələndiyindən əvəz olunub. İspaniyanın Villarreal klubu gələn mövsüm Çempionlar Ligasına vəsiqə qazanıb. Komanda La Liga'nın 36-cı turunda Valencia'ya 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Bu qələbədən sonra xalını 64-də çatdıran Villarreal ölkə çempionatında mövsümü 4-cü yerdə başa vurub. Bu, komandanın növbəti mövsüm Çempionlar Ligasında iştirakını təmin edir. Və sonda hava haqqında mayın üstündə Bakı və Abşeron yarımadasında yağıntı gözlənmir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Bakıda gecə 11-13 gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Sabah ölkənin rayonlarında isə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 10-15, gündüz 20-25, dağlarda gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Siz Dağlıq Qarabağ probleminin hansı həll variantını təklif eləyərdiniz? Asil Abdullayeva müharibə variantını təklif edənlər barədə yazır ki, müharibə deyənlər 4 günlük atışmada şəhid olanlar üçün canfəşanlıq eləyib, dövlət çevrilişi eləmək istəyirdilər ki, niyə şəhid verdik? Bəs müharibə olsa itki olmayacaq, ya şəhid olanlar yeni doğulmuş övladlarını gedib görüb, sonra şəhidi olacaqlar? Royal Həsənli yazır, çeçənlər neçə illər müharibə elədi ruslarla. Millət bir olsa nə ermənilər, nə də ruslar, ruslar da dərbəndi qoyub qaçarlar. Ürəksizim, mən imzalı dinləyicimiz yazır, Rusiya və ABŞ kənara çəkilsə, əlbəttə ki, müharibə variantını düşünürəm. Haqqımız olan torpaqları da almaq üçün kimdənsə icazə almalıyıq. Bəyən bu qədər acizlik olmaz. Orxan Paşa yazır, belə bir qanun var. Qarabağda və yaxud başqa yerdə 25 ildən çox yaşayan dövlət artıq o yerin sahibidir. Ona görə atəşkəs elan edildi. Torpağı heç vaxt ala bilməyəcəyim. Müharibə olsa özüm gedərdim. Tərlan Məmmədov yazır, Azadlıq Radiosu sualım sizədir. Profilinizdəki şəklin mənası nədir? İlqar Məmmədov saytımızda bu suala cavab veriləcək. İlqar Məmmədov yazır, müharibə. Tüncali Abdullayev yazır ki, Qarabağ probleminin həlli barədə həll variantı təklif eləmək bizim işimiz deyil. Ramil Hacıyev yazır, istəsək də istəməsək də bir variant qalıb, o da müharibədir. Elturan Əzimli yazır, Madrid prinsipləri ən ideal variantdır. Bizim internet silahlı qüvvələri müharibənin nə olduğunu bilmirlər, geçsinlər apreldə ölən insanlarımızın ailələrindən öyrənsinlər müharibə nə olan şeydir. Cavablar çoxdur, maraqlananlar onunla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
İzim qalay.
Aprel niyə 28 maydan sonra gəldi? Sualımız belədir. Qonağımız tarixçi Alim Firdovsi Əhmədovadır. Bizə telefonda yazıcı jurnalist Məmməd Süleymanov da qoşulacaq. Bax, 28 may və 28 aprel tarixləri Azərbaycan vətəndaşları üçün nə ifadə edir sualı? Nə dərəcədə aktualdır?
Həqiqətən də bu iki tarix çox təzadlı görünür. Tanınmış qələm sahibi Vilayət Quliyevin belə bir sözü var. Maydan sonra gələn aprel. Bu tarixi təsadüf deyil, amma bir reallıqdır ki, ikinci təqvim ili tamam olmağa imkan olmadı Azərbaycan Milli Cumhuriyyətinin. Yalnız bir dəfə Azərbaycan Milli Hökuməti o müstəqillik ilinin bir bütöv təqvim ilini qeyd eləyə bildi. 28 may günü də bu nəslin artıq yaddaşında Azərbaycan xalqının bütün müsəlman şərqində, türk dünyasında ilk dəfə məhz özdə respublika quruluşlu bir dövlətçiliyini qurduğu bir gündür. Amma əslində bu hadisələr aprelin 27-sində. Sadəcə onu 28 aprel adı ilə uzun müddət Azərbaycan tarixşünaslığına bəlli bir bayram günü kimi qeyd olunubdur. Azərbaycan mühacirəti isə onu qara gün qara kimi gün. Qeyd eləyibdir. Bəli.
Məmməd bəy, siz necə bilirsiniz? Dediyim sualın cavabını sizdən ala bilərəmmi?
Əlbəttə. Həm 28 aprel 28 maydan sonra gəldi və hər ikisi noyabrdan sonra gəldi. Noyabr olmasaydı 28 may olmayasaydı və onun məntiqi nəticəsi kimi də 28 aprel olmayasaydı. Tam məntiqi həm tarix qanunlarına, həm qanun uyğunluqlarına tamamilə uyğun hadisələrdir. Yəni mütləq ayda olmalıydı və mütləq də aprel olmalıydı.
Doğru mu bu tarixə zəmin edir?
Məmməd bəy, indi yəqin təbii ki, o müddəalarını əsaslandırmaq üçün özünün fikirləri var və noyabr 1917-ci ilin yəqin ki, noyabr nəzərdə tutulur. Bolşeviklərin Rusiyada hakimiyyəti ələ alması. Təbii ki, artıq baş verən bir akt özündən əvvəlki proseslərdən çıxış eləyərək tamamlanır və özündən əvvəlki hadisələrdə onun izini qoyur. Amma hadisələrin necə cərəyan eləyəcəyi artıq mütləq mənada bir mənalı reseptlə özlə o cür mürəkkəb bir dövrdə alındığı kimi olmaya da bilərdi. Təbii ki, tarix təkrar olunmur və tarixə geriyə qayıdış da düzgün deyil qiymət verməkdən. Amma prosesləri izləyəndə ki, niyə məhz yəni aprelin 27-si deyilən bir hadisə baş verdi? Bunun kökündə dayanan o idi ki, Mərkəzi Rusiya Bolşevik hakimiyyəti ərzaq, xam mal, strateji yollara malik olan, coğrafi mövqe ilə seçilən ucqarların köməyi olmadan uzun müddət duruş gətirə bilməzdi. Bunu Bolşevik elitasının aparıcı xadimi Stalin özü etiraf eləyirdi. Yer üzünün altıda bir hissəsini əhatə edən keçmiş Rusiya imperiyasının ərazisini bərpa etməklə məhz o Mərkəzi Sovet hakimiyyəti duruş gətirə bildi. Bunun üçün də ən böyük amil məhz Qafqaza yiyələnmək idi. Və Qafqaz inqilab üçün nə demək idi? Eyni zamanda Asiyanın dərinliyinə aparan strateji yollara malikliyi ilə bağlı idi. Bax, bu Qafqazda kim möhkəmlənəcəkdi? O da artıq hökmranlıq edə biləcəkdi. Bu da bir nömrəli vacib amil idi Bolşevik Rusiyası üçün. Ona görə də bu hadisə, yəni Bakını tutmaq, Qafqaz regionu Xəzər hövzəsinə sahib olmaq bir nömrəli vəzifələrdən biri idi. Bu baxımdan təbii ki, bu akt baş tutdu. Uzun müddət ki, Azərbaycan tarixşünaslığında, Sovet tarixşünaslığında 20-ci illərdən sonra artıq təhrif olunaraq sosial yetişmiş zəruri obyektiv şərtlərdən irəli gələn bir inqilab kimi qələmə verildi. Təbii ki, bu belə deyildi. Amma bütün hallarda bu akt baş verəcəkdi, çünki Rusiya üçün Bakı, Qafqaz, Xəzər hövzəsi olduqca lazımlı bir bölgə idi.
Firdovsi Əhmədova.
Yəni burada hadisələrə post factum qiymət verəndə iki hadisəni ayrı-ayrılıqda analiz eləməyə ehtiyac var. Birincisi necə oldu ki, 28 may oldu? İkincisi 28 aprel olmasaydı nə olasıydı? Birinci Dünya Müharibəsinin sonuna kimi Qafqazda ümumiyyətlə müstəqillik ideyası daşıyan partiya yox idi. Var idi muxtariyyət ideyası daşıyan partiyalar. Bu Gürcüstanda menşeviklərdi, sosial-feodalistlərdi, milli demokratlardı, Azərbaycanda isə müsavat idi. Və onlar əvvəlcə Qafqaz komissarlığını yaratdılar, sonra onlar Seymə seçki keçirdilər. Seymə isə Qafqaz Demokratik Federativ Respublikasının yarandığını elan etdi. Bu Federativ Respublika da özünü Rusiyadan kənar elan etdi. Bu Federativ Respublika niyə dağıldı? İndi görürük ki, bu dağılmaya bilməzdi və bunun da məntiqi nəticəsi olaraq Azərbaycan özünü Respublika elan etməyə bilməzdi. Çünki başqa yol yox idi. Niyə? Çünki o vaxtı Rusiya hərbi hissələri Türkiyədən çəkilməyə məcbur olanda Brest-Litovsk xəbərlərinə görə artıq müharibə qurtarırsa biz niyə döyüşürük? Onda Türkiyə-Ermənistan müharibəsində Türkiyə əməlli irəliyə gəldi. Onda məcbur oldular ki, Qafqazdakı
ki, Demokratik Federasiya Respublika Türklərlə danışığa getsinlər. Trabzonda, indiki Trabzonda birbaşa danışıqlar təklif olundu, ancaq Türklər danışıqdan imtina etdi. Səbəb, Türkiyə yalnız müstəqil dövlətlərlə danışığa gedə bilər. Belə arqument vardı. Federasiya Respublika isə bu kateqoriyadan deyildi. Onda Seym odlosu arasında qaldı. Ya silahlı müqavimət üçün ordu toplamaq, ya da subyektlərin hər bir öz müstəqilliyini elan etmək. Ordu toplamaq əlbəttə bu Azərbaycan buna razı ola bilməzdi. Onda ermənilərlə gürcülər ordu toplamaq istədilər. Bu da alınmadı. Almanya türklərə Qafqaz işlərində qarışmaq üçün icazə verdi. Və türklər başladılar hücuma artıq fevralda Tbilisinin 20 kilometrliyində idilər. Belə olanda Rusiya Sovet Federativ Sosialist Respublikası Almanyadan Türkiyəyə təsir etməyi tələb etdi, nota verdi. Konstantinopolda da gizli saziş imzaladılar türklərlə almanlar ki, Gürcüstan və Ermənistan Almanyanın, Azərbaycan isə Türkiyənin maraq dairəsinə daxil olur. Sonra 11 mayda Batumda Türkiyə və Federativ Respublika arasında danışıqlar başladı, ancaq 14 mayda ən qəlbi hadisələrdən biri oldu. Gürcüstan Milli Şurası Almanyaya müraciət etdi ki, ölkəni protektoratlığa qəbul etmək. Yəni, ağa axtarışı. Bu nə müstəqillikdir ki? Hər şey oyla nəticələndi ki, Gürcüstan Federativ Respublikadan çıxdı, mayın 26-sı. O çıxandan sonra orada kim qalırdı? Azərbaycan və Ermənistan. Dünənə kimi xalqları bir-birini qıran iki ölkə. Onlar məcbur oldular, elan elədilər öz müstəqilliklərini. Bu yaranma tarixi onu göstərir ki, artıq burada başqa alternativ yox idi. Əlbəttə, əvvəldən bəri başdan demək lazım, Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranması böyük tarixi hadisədir. Heç olmasa ona görə ki, bu Azərbaycan dövlətçiliyidir və Azərbaycan, Azərbaycanlı sözünü gündəliyə gətirdi.
Təbii, indi o tarixi proseslər, faktlar gedişatında şərh edildi, amma bir məsələ vardı ki, orada bu Türkiyənin hücuma keçməsi, müharibə elan eləməsi və yalnız Türkiyə müstəqil olardısa, Qafqaziya Federativ Respublikası, Demokratik Respublikası o zaman danışıqlara gedə bilərdi. Təbii ki, bolşeviklər hakimiyyətə gəldikdən sonra ilhaqsız və təzminatsız müharibədən çıxmaq raciətini, şüarını irəli sürdülər və onların da ən çox ucqarları və məzlum xalqları, millətləri cəlb eləyən şüarı xalqların öz müqəddəratını təyin etmək şüarı idi. Və bu baxımdan müharibədən çıxması, sülh təklif eləməsi qarşı tərəfdən Almanya bloku ilə əgər danışıqlar prosesinə gedilirdisə, o blokun üzvü olan Türkiyə, Osmanlı dövləti ilə də danışıqlar gedirdi və Batum müqaviləsinin Brest-Litovsk danışıqlarının nəticəsində Qars-Ərdahan-Batum verilməli idi Türkiyəyə. Bax, bu şərtlə artıq Qafqaziya Seymi barışmırdı. Ona görə də ya özünün bir parçası olaraq tanıdığı Rusiya hakimiyyətinin qəbul elədiyi qərarı qəbul edib Qars-Ərdahan-Batumdan imtina eləməli idi. Əks tədqirdə isə özünü müstəqil elan eləyib artıq müstəqil şəkildə mövqeyini bildirməli idi. Bax, belə bir tərəddüdlər istər Trabzon, sonra isə Batum konfransında artıq mövqelərin müəyyənləşməsinə səbəb oldu və Qafqaziya Seyminin üzvü olan müsəlman fraksiyası, onlar Türkiyə ilə müharibə tərəfdarı deyildilər. Digər tərəfdən isə xüsusi bir üçlük yaradılmışdı Türkiyəyə qarşı bu müharibə elan eləməkdə onların qərarı idi ki, bunların içərisində Azərbaycanlı, yəni müsəlman üzvlər də yox idi. Gerçəklik bundan ibarətdir ki, ya ərazilərdən imtina edib özünü Rusiya hakimiyyətinin nəzarəti altında elan etməli idi, bu təqdirdə getmirdi o əraziləri güzəştə. Digər tərəfdən isə müstəqil elan eləmək məcburiyyətində artıq qaldı. Bunu Məhəmməd bəy dedi ki, məcbur oldular bunu eləməyə, amma müharibəni elan eləmək məhz elə bu üçlük, yəni Qafqaziya hakimiyyəti tərəfindən atılan bir addım idi. Təbii ki, qüvvələr nisbəti bərabər deyildi. Yəni Qafqaziya orduları o müharibədə Osmanlı nizami qoşunlarına qalib gəlmək gücündə deyildilər. Amma burada bir şey vardı ki, Bakı neftinə, Xəzər hövzəsinə sahib olmaq üçün beynəlxalq bir rəqabət meydanı yaranmışdı. Burada Britaniya hərbi ekspedisiyası Denstervir artıq gəlib çatmışdı Ənzəliyə, sadəcə orada Ənzəlidə Sovetlərin yaranması onun yolunu müəyyən müddətə təxirə salmağa səbəb oldu. Almanya Osmanlılar arasında ziddiyyətlər var idi. Baxmayaraq bunlar müttəfiq idilər. O ərazi ilə bağlı, neftlə bağlı maraqlar toqquşurdu. Ona görə də Gürcüstanın artıq ehtiyatı, ermənilərin ehtiyatı ondan ibarət idi ki, Azərbaycanlılar, müsəlmanlar Osmanlı ilə ilhaq mövqeyindən çıxış eləyə bilərlər və onlar üçün böyük təhlükə yaranır. Bu baxımdan himayəçilik üçün Almaniya meyli Gürcüstanın bu amillərlə bağlı idi və Almaniyanın da təbii ki, yenə də öz maraqları, neft, ərazi, strateji maraqlar var idi. Yəni belə bir beynəlxalq rəqabət meydanına çevrilmişdi. O cümlədən də elə 28 may ilə bağlı indi bir detalı da deyək ki, ermənilər, gürcülər çox belə narahatlıqla gözləyirdilər ki, Azərbaycan Milli Şurası hansı qərarı verəcək. Yəni onların qorxduğu ilhaqçılıq qərarından irəli gəlirdi. Amma əksinə Azərbaycan Milli Şurası, yəni bu proseslərdən təbii ki, Fətəli xan Xoyski o artıq bilirdi mayın 25-dəki gedişat Gürcüstanın müstəqilliyinin elan olunması və Seymdən çıxması ilə nəticələnəcək. Mövqe də bundan ibarətdir ki, azərbaycanlılar da məhz o cürunda davranacaqlar, o cür addım atacaqlar.
Gəlin həmin dövrə bir daha nəzər salaq. Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə, İngiltərə, Almaniyanın maraqları məngənəsində sıxılan bir məkan idi. Bakı, Azərbaycan açıq qapıya çevrilmişdi. Bakı kommunası gedirdi, centrokrasiya diktatorası gelirdi. Türkiye dedi, İngiliz gelirdi. Rus gelirdi. Ve bunların hamısı onu gösterdi ki 28 Mayıs'ta kurulmuş devlet doğrudan da gece tezi ya işgalla ya ilhakla, ümmetle mağlubiyetle bitecek. Yani ki olmayaydı 28 Aprel. Daha pis varyantlar olasıydı. Niye? Çünkü 28 Aprel'den sonra Azerbaycan'da sosyal devlet kuruldu. Bu olmasaydı ya İran'ın ya Türkiye'nin Garbin hansısa bir ülkenin müstemlekesi olmasının da olasıydı. Hükümet geldi Bakı'ya yalnız faiz vaktine gelip çıktı. O vakta kimi evvel Tiflis, sonra Gence. Ondan ilave ordu hisselerinin vaziyetini götürerek. Çok karanlık bir meselelerden biri 28 Aprel'de Türkiye'nin roludur. Yani ki Azerbaycan'ın Rus koşumlarına tehvil verilmesinde Türkiye'nin rolu. Bu hafta ümumiyyətle danışmada tarihçiler hoşlanmırlar. Mesela ondadır ki Aprel'in 26'sında sərhədi keçen kırmızı ordu. Cem 48 saat ərzində Bakı'da oldu. Yalnız ona göre yok ki Demokratik Respublika hükümeti müqavimət göstermek hem imkanından hem həvəsindən məhrum idi. Hem de ona göre ki burada ben Ocunki Zeynliyevlə məktubundan demək istedim. Azerbaycan ordusu deyil, bütünlüklə bizim tərəfimizə keçdi. Bakı inqilabında Türk əsker və zabitler çok aktiv rol oynadı. Onların dəstələri yerli hükümetin Bakıdan kaçmaq imkanlarının karşısına aldı. Ve mayın 1-də 20-ci ildə Türk zabitlerinden bir neçəsi Sovet Rusiyasının Ali Hərbi Mükafatı Qırmızı Bayraq Ordeni ilə mükafatlandırılmışdı. Bunun səbəbi oydu ki Lenin müəyyən dərəcədə ondan gözlənilməyən müəyyən sadəlövlüklə inanırdı ki Türkiye barışlıqlaşacak. Ve o Türkiyə Mustafa Kemal Paşa'ya İngilizlərə karşı mübarizədə kömək həm pulla həm qızılla kömək edirdi. Ve burada Türkiye'nin tamamıyla öz maraqları var idi. Yani barışlıqların Qafqaz Bürosu'nun rəhbəri Ulaq Arjenikidze deməli Kikerinə məktubunda Rusiya Federasiyasının Xaricilər Naziri deyir ki Türkiye'deki millətçi hərəkatın rəhbəri Mustafa Kemal Paşa Bakıdan tələb edib ki Sovet qoşunlarını öz ərazisindən Türkiyə sərhədinə buraxsın. Ola bilsin ki bizim Bakıya girəcəyimiz onu Sovet elan etməyimiz qansız ötüşsün. Azərbaycan kimə güvənə bilərdi orada? Kim ona kömək eləyəsiydi? Qərb yox, Türkiyə yox. Bu bir daha onu göstərir ki Aprel hadisələri o dövrün məntiqinə tamamilə uyğun idi və düzünü deyək ki bütün variantlardan hələ baxanda daha normaldır, daha yaxşısı.
Yəni daha pis variant nə ola bilərdi?
Daha pis variant ümumiyyətlə müstəmləkə ola bilərdi. Yəni götürək burada
müstəmləkə olmadı.
Axı bu hadisələrin mərzi tamamilə başqaydı. Yarandı Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası. 22-ci ilin əvvəlinə kimi bu adda qaldı. Sonra Qafqaz Respublikaları Birliği yarandı. 9 ayda bu qaldı. Ondan sonra da səs verməklə o prosedurlarla bu Sovet İttifaqına daxil oldu. Və gəlin indi Soveti qaralamaqdan rahat heç nə yoxdur. Ancaq gəlin onun o bir tərəflərində görək. Heç olmasa indi ilə müqayisə edək. Yəni bunun sosial siyasəti, bunun səhiyyə siyasəti, bunun təhsil siyasəti, bütün bunları nəzərə alanda görürük ki, bu qazancları başqa yerdən almaq olmayasıydı. Bu, heç də baş verənlərə haqq qazandırmaq deyil. Bu, hər şeyin nisbiliyində hansısa bir qaranlıq nöqtəni də, işıqlı nöqtəni də öz adı ilə deməkdir. Azərbaycan hökuməti isə, bəli, formasına görə bu tamamilə müstəqil bir dövlət idi. Ancaq məzmununa görə bu, güclü dövlət deyildi. Həmin məntiqlə, 20-ci əsrin əvvəlinin məntiqlə, aprel olmalı idi.
Biz dedik ki, 1918-ci ilin sentyabrında Bakı artıq Azərbaycan Milli Hökumətinin paytaxtına çevrildi. Hökumət Bakıya köçdü. Bununla Rusiya hökuməti barışmadı. Sadəcə o dövrdə onun imkanı yox idi ki, vətəndaş müharibəsi gedirdi Rusiyada. Yəni vətəndaş müharibəsinin hər iki qütbündə dayananlar üçün bu bölgələrin hər bir qarışı lazımlı idi. Ona görə də digər qüvvə qalib gələcəyi təqdirdə, indi Məmməd bəy orada belə bir söz dedi ki, daha pis variantı ola bilərdi. O vahid və bölünməz Rusiyanın bir qarışını da güzəştə getmək istəmirdilər. Yəni bu arqument ondan ibarət idi ki, əgər o vahid bölünməz Rusiyanın tərkibində olacaqdısa, bu yana monarxiya Rusiyası da ola bilərdi, yaxud da kapitalist Rusiyası ola bilərdi. Amma onların seçimində bu Sovet quruluşlu Rusiya üstünlük. Amma söhbət ondan gedir ki, nəyə görə mütləq bu və digər halda bu Rusiyanın tərkibinə daxil olmalı idi və Məmməd bəy belə bir söz dedi ki, heç bir qahmar çıxası qüvvə yox idi. Nəyə qarşı qahmar çıxmalı idi axı? Qahmar çıxmaq məcburiyyətində buraxan qüvvə məsələ Sovet Rusiyasının artıq müdaxiləsi idi ki, ona qarşı qahmar çıxmaq məcburiyyətində bu kimisə tapmalı idi. Bəli, biz də onu deyirik ki, yəni Nəsib bəy Yusif bəyli 1919-cu ilin avqustunda İngilis qüvvələri Azərbaycanı tərk eləyəndə dedi ki, artıq indi istiqlaliyyət münasibəti ilə mən xalqımı təbrik eləyə bilərəm. Yəni ölkə ərazisində xarici qüvvənin qalması bu ölkənin dövlətin müstəqilliyinin tam mümkünlüyü deyil. Yəni bunu onlar da başa düşürdülər. Lakin reallıq nədən ibarət idi? Bu və digər şəkildə bu cümhuriyyət elan olunub, uzun illərdən sonra dövlətçilik bərpa olunub, qısa bir müddətdə qanunverici, icraçı sahələrdə milli dövlət quruculuq sahəsində işlər aparılır. Təbii ki, müsavat partiyasında programında nəzərdə tutulan o sosial məzmunlu bəndləri həyata keçirmək çox çətinliklə başa gəlirdi. Çünki sosial elektorat həm də iri mülkədar qüvvələrinin təmsilçiləri idi. Yəni o torpaq islahatı keçirmək, aqrar reforma keçirmək baxmayaraq ki, komissiyanın başında sosialist Səməd Ağamalı dayanmışdı. Bu mümkün olmadı. Amma bu yəni prosesləri olduğu dövrün çərçivəsində reallıqla qiymətləndirmək lazımdır. Milli hökumətə o imkan xarici qüvvələrin təzyiqi baxımından verilsəydi, tədricən təbii ki, onları həyata keçirmək mümkün olar. Lakin dediyimiz kimi bu Şimali Qafqazda Zenikin qüvvəsinə qalib gəlib sürətlə cənuba doğru irəliləyən Bakı nefti də bir nömrəli məsələyə çevrilən Bolşevik Rusiyasının qarşısında Azərbaycan hökumətinin qüvvələri davam gətirə bilməzdilər. Yeri gəlmişkən Lloyd George'un artıq o İngiltərəni Zenikini maliyyələşdirməkdən imtina eləməsi və bunun bütün ağırlığını Bolşevik təcavüzünə qarşı onlar bunu böyük bir təhlükə hesab eləyirdilər. Çünki bundan sonra İran gəlir, Hindistan gəlir. Təbii ki, Antanta üçün Sovet Rusiyası, Bolşevik Rusiyası böyük bir təhlükə idi. Bunun müqabilində məhz atdılar ki, yanvarın 11-də de facto tanınsın Azərbaycan və Gürcüstanın müstəqilliyi. Onlar məhz Qafqaza daxil olmasına imkan verməsin Rusiyanın. Lakin dünyanın aparıcı hərbi ekspertləri bir araya gəlib bildirdilər ki, əgər ordu göndərilməsə Cənubi Qafqaza heç bir qüvvə bu gənc respublikaları o Sovet ordusunun qarşısından xilas eləyə bilməyəcəkdir. Bax bu baxımdan şərtlər nə idi? Deklarativ vədlər verildi, ordu göndərilmədi. Rusiya ideoloji iş aparırdı. Lakin demək ki, sosial baxımdan partlayış həddində idi artıq məhz apreldə hakimiyyəti devirmək üçün bütün sosial təbəqələr bir araya gəlmişdi. Bu reallıq deyildir. Ən azından Nəriman Nərmanovun həmin o Ərəfədə Moskvada verdiyi məlumata nəzər salaq. Ölkədə ərzaq bolluğudur, Azərbaycana gediş-gəliş sərbəstdir, mətbuat azadlığıdır, çox partiyalı parlament fəaliyyət göstərir, ziyalıların təminatı yüksək səviyyədədir. Fəhlələr 5 may 14 avqust 19-cu il tətillərindən sonra nüfuzu qismən aşağı düşübdür. Ordu müsəlmanlardan ibarətdir. Ordunun başında təcrübəli generallar dayanıb. Ordunun təminatı yaxşı vəziyyətdədir. Görün necə idisə, hətta belə bir vəziyyət yaratmağa çalışırdılar ki, burada bəlkə fəhlələrin üsyanını təşkil eləyib. Sonradan isə deyir, bizim xarici siyasətimiz imkan verərmi ki, biz Azərbaycana qarşı müharibə elan eləyək ki, onlara kömək üçün. Amma Stalin bunların içərisində daha çevik ayıq qiymətləndirən idi situasiyanı. Deyirdi ki, daxildəki üsyanın heç bir şansı olmayacaqdır. Azərbaycanın sərhədlərini keçmək lazımdır və salam. Hesab eləyin ki, 4 ay çevrilişdən keçmişdir. Azərbaycan əyalətlərində xəbərləri yox idi ki, mərkəzdə nə baş veribdir. O baxımdan bu sosial məzmunda həyata keçirilmiş obyektiv şərtlərdən irəli gələn bir böhranlı vəziyyətdə hal kimi qiymətləndirmək olmaz. İndi Məhəmməd bəy toxundu Türkiyə faktoruna. Həqiqətən o faktor təsir edəcək faktorlardan biridir. Mən sizə deyim, 11 yanvar 1920-ci ildə və Azərbaycan tarixçiləri heç də bunu nə gizlətmir, yazırlar da. Ən azından mən sizə deyim, Kazım Qarabəkir Paşanın istiqlal xatirələri çıxıb, hamısı orada da yazılıbdır. Yanvarın 11-də həm də Bolşevik Rusiyasının nümayəndəliyi ilə Türkiyə Azadlıq Hərəkatı nümayəndələri arasında 15 bənddən ibarət müqavilə də imzalamışdı ki, Azərbaycan hökumətinin devrilməsi ilə bağlı. Çünki burada hədəflər eyni idi. Necə ki, o qüvvələr Türkiyəni parçalamaq istəyirdilər, Türkiyə Milli Azadlıq Savaşına qalxıldı. Onun da ancaq həmin mübarizədə düşmənə qarşı müttəfiq ola biləcəyi qüvvə Sovet Rusiyası idi. Və bu baxımdan uzlaşırdı maraqlar və Mustafa Kemal da tezliklə Sovet qoşunlarının Türkiyə sərhədlərinə yaxınlaşmasının tərəfdarı idi. Təbii ki, bu amildən bir spekulyasiya kimi istifadə elədilər Azərbaycan hökumətinə qarşı da təzyiq kimi ki, Azərbaycan hökuməti imkan vermir ki, həmin ordu, yəni hərb eləmədən Bakıya daxil olmadan Anadolunun yardımına getsin. Ona görə də Azərbaycanda olan Türkiyə zabitləri birbaşa olaraq Qafqaz Diyar Komitəsinin əmrinə tabe idilər. O əmri yerinə yetirdilər və burada Lenin heç də aldadıcı vəziyyətdə deyil, sadə lüf vəziyyətdə. Əksinə, o Xəlil Paşa, onlar aldadıcı vəziyyətə düşdülər ki, Şərqdə sosialist ordusunun rəhbəri güman edirdilər ki, Türkiyə Xəlil Paşaya onlara tapşıracaqlar. Amma fakt ondan ibarətdir ki, əhalinin psixoloji gələn ordunu qəbul eləməsi baxımından o Türkiyə zabitlərinin başçılıq elədiyi yardım alayları, onların küçələrdə oxuduğu şarkılar, o bayraqlar bunlar əhaliyə psixoloji təsir göstərmək idi ki, bu ordunu qəbul eləsin. Amma Azərbaycanın siyasi qüvvələri başa düşürdülər ki, gələn ordu əsl mahiyyəti nədən ibarətdir? Ən azından Rusiyanın xarici işlər komissarı Çiçerindən Fətəlixan Xoyski arasında notalar mübadiləsi oldu. Və bir mənalı şəkildə axırda Lenin deyir ki, Xan Xoyski mübahisə edir, amma çox da bərk danışıqlara can atır. Hətta onların qərb cəbhəsində o Polşa ilə bağlı vəziyyət gərginləşmişdi. Leninin belə bir ifadəsi var idi ki, əgər bütün qüvvələri Polşaya, Finlandiya qarşı yönəldi, burada da havayı, yəni asanlıqla neft alda etmək mümkün olsaydı, müharibə etmək məcburiyyətində qalmazdıq. Belə bir situasiya da var idi. Bəli. Üstəlik mən sizə deyim ki, bu Denikinə qarşı mübarizə faktoru bəhanə idi. Bunu ifşa eləyən elə Kirovun 5 mart 1920-ci il tarixli teleqramıdır. O özü məlumat verir mərkəzə ki, Xəzərdəki donanma Denikinin nəzarətindədir və Azərbaycan hökuməti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur Denikinin. Hətta həmin o donanmanı Bakı limanında təmir eləməyə belə Azərbaycan hökuməti icazə verməyibdir. Baxmayaraq ki, 5 martda Kirov bu məlumatı verir, 24 apreldə, 20-ci ildə, yəni çevrilişdən 3 gün qabaq, Çiçerin yenə də həmin bəhanəni əsas argument kimi Azərbaycan hökumətinə qarşı ünvanlayır. Belə idi situasiya.
Bircə cümlə nə ola bilər? Yəni ki, tarixçi xanımla mənim söylədiklərim arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Yəni bu bir daha onu göstərir ki, həmin hökumət məğlubiyyətə məhkum oldu. Yəni bütün bu faktorlar ondan xəbərdir.
Mən Sevdə xanım, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Məhəmməd bəy dedi ki, məhkum idi. Çünki dediyim kimi o elə bir qüvvə, beynəlxalq qüvvəyə istinad eləmək imkanı yox idi. Amma Azərbaycandan fərqli olaraq Daşnaq hökuməti 1920-ci ildə Gümrü müqaviləsi imzaladı türklərlə protektoratlığına keçmək səviyyəsində. Gürcü menşevikləri isə Batumu ətraf ərazisi ilə Türkiyəyə güzəştə getməklə Bolşevik Rusiyasına qarşı çıxmaq baxımından bir onların müqaviləsi olmuşdu. Yəni Azərbaycanın bu imkanı da yox idi.
Ha, yenə qayıdıram 28 aprelə. Yəni 28 apreli təqvimə yazan qüvvələr kim idi və bunların arasında məhz Azərbaycanı kimlər təmsil edirdi?
Nərmanov mayın 16-sında gəlib çıxır Bakıya və ona görə yazır ki, birinci həftə qrab Nedzelya idi. Mən gələnə qədər sağa sola güllələyirdilər və gələndən sonra bir çox tədbirlər görməyə başlayır ki, qırğının qarşısını ala bilsin. Hətta Nərmanov hərbi hakimiyyətdə təmsilçilik üçün də müraciət eləyir. Bakı komitəsinin ümumiyyətlə buraxılması, Azərbaycan Kommunist Partiyasının tərkibində özünüzün dəstəkləyə biləcək çoxluğun təmin olunması bütün yolları əl atır. Amma inanırım siz bunların heç biri olmayandan sonra tək başına artıq müstəqil şəkildə imzalamağa qərarlar verməyə başlayır. Yəni bu cür yolları əl atmağa bir insanın tək mübarizə aparmaq məcburiyyətində qoyması məhz qurulan modelin bolşevik elitasının özlərinin qurduqları, düşündükləri zor gücünə əsaslanmış bir model idi. Nəzərdə tutulmuş Nərmanovun konsepsiyasında düşünülən bir model deyildi. Bax bu idi ki, Azərbaycanı həmin o zorakılıq yoluna vadar elədi. Qanlarla müşayiət olundu sonra.
Bəli, doğrudan da kadr problemi var idi. Nərmanovun məktubu var, böyük bir həcmli məktub.
Hə, ucqarlarda inqilabımızın tarixinə də.
Bəli. Orada da analiz edir. O cümlədən öz azərbaycanlı bolşeviklərini analiz edir ki, bu adamlar bolşevizmə dünən də yox, bəlkə də bu gün səhər gəliblər. Yəni Nərmanov həqiqi mənada milli kadrlar arasında böyük titanik iş görürdü və tək başına görürdü. Yəni bunu heç kəs danmır. Ancaq təsadüfi adamlar gəlib yığılmışdı ora. Dünənin əsirləri, dünənin menşevikləri və bayaq siz də tamamilə doğru qeyd elədiniz ki, yəni Azərbaycanın öz daxilində heç bir qiyam, heç bir çaxnaşma gözlənilmirdi. Yəni bu yalnız xaricdən bu məsələlər həll oluna bilərdi. Yəni sistemin dəyişilməsi məsələsi və demokratik respublikanın süqutu məsələsi. Bu bir daha onu göstərir ki, ideya gəlmişdi, ancaq o ideya can başla xidmət edəcək milli kadrlar yox idi. Bu da hardasa olmayacaq problemlərin yaranmasına səbəb oldu.
Aprelin 26-sında İvan Bodanov adında bir rabitəçi şifrəli teleqram göndərir ki, Bakıda hökumət devrilmişdir, müsavat rejimi və kömək istəyir mərkəzdən. Aprelin 26-sı, təbii ki, bu belə deyildi. Və son dərəcədə, məsəl üçün, martın 17-si teleqramı Leninin çox məşhurdur ki, Bakını tutmaq bizim üçün olduqca vacibdir, bütün qüvvənizi buna verin. Və artıq onun arxasında Orjanikidzenin qeydi var ki, bu Bakıya əməliyyat hazırlanan dövrə aid idi, artıq əməliyyat hazırlanmışdı. Yəni, nə qədər diplomatik manevrlar olsa, ölkə daxilində ideoloji iş aparılsa və s. heç birinə Mərkəzi Bolşevik Rusiyası ümid eləmirdi. Bütün ümid 11-ci orduya qalmışdı. Ona görə də məşhur o dövrün indi kadrlarından olan Həmid Sultanovun belə ifadəsi var idi ki, bizə hakimiyyəti boşqabda gətirdilər, biz onu hazır şəkildə aldıq. Əgər sutkada 11-ci ordu deyir, başqa yerdə 25 kilometr irəliləyirdisə, Azərbaycan ərazisində bu sürət 50 kilometrə çatdı. Və deyir, ona görə qansız ötüşdü ki, ona görə yox ki, bizim partiyamız güclüydü, ona görə ki, 11-ci ordu güclüydü. Mən dedi, o qırmızı süngüləri arxalanaraq ultimatımı verdim. Yəni, təbii ki, Azərbaycan hökuməti də o hakimiyyəti təhvil verəndə Azərbaycan kommunistləri 6 şərtdə deməli təhvil verilmişdi. Və burada məhz axırıncı bəndlərdən biri də buydu ki, Azərbaycan xalqının, fəhləsinin, kəndlisinin seçkisinə əsaslanan bir şura yaradılsın, o idarə eləsin. Amma göründüyü kimi reallıqda o şərtlərin heç birinə əməl olunmadı. Dəqiq hesablandı 490-cı əmr ki, Bakı tutulsun, sonradan əlavə olundu 52 nömrəli əmr ki, bütün Azərbaycan ərazisinə yiyələnsin, İran sərhədi keçilməsin. Bu, belə deyək də, sosial məzmundan, heç bir sosialist ideyasına, sol baxışların burada hansısa təqib olunmasından, ona qarşı çıxılmasından söhbət getmir. Söhbət gedir 1920-ci il aprelin 27-sində baş verən akt Azərbaycana qarşı Sovet Rusiyasının birbaşa ordusunun hərbi müdaxiləsi nəticəsində hakimiyyətin ələ keçirilməsi idi. Yəni məzmununa görə buydu və bunu bütün tarixi sənədlər sübut eləyir. Bu aktın baş tutmasında hansı amillər var idi? Onu da heç kim gizlətmir. Bəli, burada Türkiyədəki milli savaşa dəstək faktoru da var idi. Burada bir sıra partiyaların ölkədə hakimiyyət böhranı yaratmaq məsələsi də vardı, ideoloji da faktor vardı. Amma bunların heç biri həmin dövrdə o hakimiyyəti devirib Azərbaycanda uzun müddət qalmağa qadir olan qüvvələr, amillər deyildi. Bir dənə amil var idi ki, o da ordu amili, zor amili idi ki, həmin onu da 11-ci ordu həyata keçirdi 20-ci ildə. Dərslər nədən ibarətdir? Əsas dərs ondan ibarət olmalıdır ki, dayaq prinsiplər, prioritetlər var. Dövlətçilikdir, xalqın milli mənafeyidir, ərazi bütövlüyü məsələsidir. O şərtləri güzəştə getmədən, xaricdən o gələn ideologiyaların təntənəsini təmin eləmək absurddur. O uzun müddət davam gətirə bilməyəcək. O yerli psixologiya, mentalitetə söykənən ideologiyalar olmalıdır. Və ən başlıca şərt də ondan ibarətdir ki, milli müstəqilliklə sosial ədalət prinsipi, yenə də deyirəm, alternativ olmamalıdır və heç də bu əsas şərt deyildir. Müstəqil dövlətdə, milli dövlətdə sosial ədaləti bərpa eləmək lazımdır, zəruridir və çox da mümkündür. Biz aprel işğalından, aprel hadisəsindən bu dərsləri almalıyıq bugün.
Firdevsi xanım, deyirəm, bir də geri qayıdaq, 1920-ci ilin 27 aprelinə qayıdaq, saat təxminən 1-dir. Nə baş verirdi parlamentdə?
Parlamentdə müzakirələr gedirdi. Bilirsiniz, artıq parlamentə ultimatumlar daxil olub. İki ultimatum, biri Çingiz İldırım tərəfindən, hansı ki xüsusi dəniz ekspedisiyasının rəhbəri olubdur. Gizli yolla o neftin daşınması Həşdərxana və artıq indi qırmızı hökumətin donanmasının rəhbəri kimi çıxış eləyir, ultimatumu verir. Bir də o Həmid Sultanovun təqdim elədiyi ultimatum. Bu ultimatum qeyd-şərtsiz tələb eləyirdi ki, hakimiyyətin verilməsini. Və Azərbaycan parlamentində də çox gərgin bir vəziyyət, müzakirə gedir. Kimisi ağlayır, kimisi artıq reallıqla barışmağa məcbur olur. O cümlədən aparıcı, yəni fraksiyanın parlamentdə sədri Məmməd Əmin Rəsulzadə çıxış eləyir, gəlir, deyir ki, bu təslim aktı olacaqdır. Gələn orada yenə də həmin rəngindən asılı olmayaraq Rus ordusudur falan. Yəni bu şərtləri onlar təhlil eləyir, başa düşür. Amma reallıq da ondan ibarətdir ki, tarixdə təbii ki, o sənədin heç bir arxasında şərtləri yerinə yetirəcək bir öhdəlik yox idi, təminat yox idi. Bunu özləri də başa düşürdülər. Bəlkə də bunu hardasa tarixdə bir sığorta aktı kimi qəbul eləmək olar falan. Amma ki, əslində o idi ki, onlar o hakimiyyəti məhz Azərbaycan kommunistlərinə təhvil vermək baxımından təsəlli tapırdılar ki, heç olmasa, yəni o istiqlala zərbə dəyməyəcək, Azərbaycan ordusu buraxılmayacaq, Azərbaycanın müxtəlif siyasi partiyalarını təmsil edən şəxslərə qarşı repressiyalar olmayacaq. Və bu cür ümidlərlə, ürək ağrısı ilə bir tərəfdən deyir, ordu deməli dənizdən atəş aça-aça o gəlir, donanmadı. Digər tərəfdən 2 gündən sonra 72 minlik ordu daxil olacaqdır. Bilərcəridən zirehli qatar gəlir, arxaya qaçmaq istəyəndə o bayaq dedik Türkiyə faktoru, yardım alayları tərəfindən yolumuzun kəsildiyini gördük. Bütün bu şərtlər daxilində vətəndaş qırğınına getmək, qan tökmək qısa müddətli heç bir effekt verməyəcəkdi. Bunu özləri də başa düşürdülər. Və ümidləri o idi ki, bəlkə bu sivil yolla, hakimiyyətin sülh yolu ilə təhvil verilməsi töküləcək qanların qarşısını ala bilər. Və 2 saatlıq bir müqavimət oldu Xudatda. 3 diviziyasını itirdi, 600-700 əskəri əsir düşdü və qarşı tərəfdən də 11-ci ordudan 30 nəfər itki verildi. Bu faktor var idi. Yəni o böhran məsələsi ki, hakimiyyət daxilində böhran, o da təsir göstərdi.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm vaxtınızın çatdı. Bax belə əziz dinləyənlər, 28 aprelə həsr etdiyimiz daha bir verilişi sonlamağa məcburuq. Adətən bu tarixə həsr etdiyimiz verilişi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin sözləri ilə bitiririk. Aprelin 28-də üç rəngli bayrağı parlament üzərindən endirib yerinə qırmızı bayraq astılar. Rəsulzadə dedi, onların parlament binasında qaldırdığı əski parçasıdır dedi. Rəsulzadə, İstiqlal bayrağını xalqın qəlbindən çıxarmaq mümkün olmayacaq. Bax gələcək Azərbaycan gəncliyi, yeni istiqlalçılar nəsli bu bayrağı bağrından çıxarıb parlamentin üzərinə sancacaq. Deyirəm ki, nə xoşbəxtdir ki, Əmin bəyin söylədiyi yeni istiqlalçılar nəslini görmək, o bayrağın parlament binasında yenidən dalğalanmasına baxmaq şərəfi bizim qismətimiz oldu. Sağ olun.
Thank you.